Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Trăim vremuri în care planeta ne cere mai mult. De la aerul pe care îl respirăm, la hrana pe care o punem pe masă și la felul în care împărțim locul cu animalele sălbatice. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre toate aceste legături. Despre noile reguli privind intervențiile în cazul urșilor, despre aerul din București, mai poluat decât arată măsurătorile oficiale, și despre semnalele tot mai clare din agricultură, unde seceta și căldura pun în pericol securitatea alimentară a omenirii. Avem și un strop de inspirație, povestea unei tinere din București care ne demonstrează că sustenabilitatea e un cuvânt viu, care dă sens și frumusețe vieții noastre și că putem fi cu toții creatori de frumusețe durabilă. Rămâneți cu noi, vorbim despre toate acestea în câteva minute la Misiunea Verde. Începem ca de obicei cu cele mai importante știri din țară și din lume. Guvernul a schimbat modul în care autoritățile pot interveni atunci când urșii ajung în localități. Nu mai este obligatoriu să se urmeze etapele de alungare, tranquilizare și relocare. Echipele pot decide direct împușcarea dacă există risc pentru oameni sau bunuri, a decis guvernul prin ordonanță de urgență. Primăriile devin responsabile pentru aceste intervenții împreună cu vânători autorizați și jandarmi. Hrănirea urșilor în libertate va fi sancționată cu amenzi de la 10.000 până la 30.000 de lei, iar Ministerul Mediului anunță că va aloca 30 de milioane de lei pentru garduri electrice în zonele vulnerabile. Urșii nu sunt animale de spectacol, a declarat ministrul mediului Diana Buzoianu. Hrănirea animalelor sălbatice le modifică acestora comportamentul natural, le reduce frica de om și le atrage în localități, crescând riscul de atacuri, a mai spus Diana Buzoianu. Cotele de vânătoare pentru urși vor ține cont de datele unui studiu care va fi gata la finalul acestei luni și care va arăta câți urși există în România și unde sunt mai mulți. Va exista astfel și o hartă cu zonele de risc, a precizat Diana Buzoianu.
Am prevăzut pentru prima dată și definiția hrănirii urșilor și de asemenea și definiția ursului habituat. Este practic o necesitate pentru a putea să avem această contravenție de hrănire a urșilor pe care am sancționat-o cu o amendă între 10.000 și 30.000 de lei. Noi considerăm practic că prin aceste modificări vom găsi o metodă echilibrată de a interveni acolo unde există un risc foarte mare, în intravilan.
Aerul din București mai poluat decât arată măsurătorile oficiale. Un nou studiu realizat de organizația 2 Celsius împreună cu o echipă de specialiști germani arată că aerul pe care îl respirăm în capitală poate fi mult mai poluat decât indică datele oficiale. Măsurătorile făcute în zone aglomerate, precum piața Universității, au arătat concentrații foarte mari de particule ultrafine. Asta în timp ce toate stațiile din rețeaua oficială a capitalei indicau în aceeași zi o calitate bună sau acceptabilă a aerului pe care îl respirăm. Dar specialiștii din Germania au venit și cu echipamente speciale, cu ajutorul cărora se pot măsura pulberile ultrafine pe care rețeaua noastră nu le poate monitoriza. Aceste particule invizibile și ușor de inhalat pot pătrunde adânc în plămâni și în sânge, crescând riscul de boli respiratorii și cardiovasculare. Autorii raportului cer autorităților să extindă rețeaua de monitorizare și să includă indicatori pentru poluarea ultrafină, astfel încât nivelul real de expunere al bucureștenilor să fie cunoscut și corect evaluat. Oficialii de la mediu dau asigurări că situația se va rezolva în timp. Mai întâi sunt necesare modificări legislative, iar apoi achiziția de echipamente. Din păcate, timpul nu este un atu pe acest subiect. Conform news.ro, un amplu studiu internațional confirmă o legătură directă între poluarea aerului și riscul de autism la copii. Cercetătorii canadieni au analizat peste 2 milioane de nașteri și au constatat că expunerea femeilor însărcinate la particule fine și ultrafine crește riscul de tulburări de spectru autist la nou-născuți cu peste 40%. Analizele detaliate au mai arătat că efectele estimate au fost mai pronunțate în mediul urban comparativ cu cel rural și mai mari în rândul băieților. Expunerea postnatală la ozon în primul an de viață pare de asemenea să contribuie la risc, subliniind importanța factorilor de mediu timpurii pentru sănătatea dezvoltării creierului și a funcțiilor cognitive. Specialiștii atrag atenția că România are printre cele mai ridicate niveluri de poluare din Europa de Est, mai ales în marile orașe unde traficul și încălzirea cu lemne sunt principalele surse. Națiunile Unite confirmă, Pământul va depăși limita de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial până în 2032, a anunțat Programul pentru Mediu al ONU. Iar raportul arată că actualele politici climatice duc planeta spre o încălzire de 2,7 grade Celsius până la sfârșitul secolului. Pentru a rămâne sub pragul acordului de la Paris, lumea ar fi trebuit să reducă emisiile anuale de gaze cu efect de seră cu 55% față de nivelurile din 2019 până în 2035. Însă, având în vedere acțiunile insuficiente de până acum, există puține șanse sau deloc ca acest lucru să se întâmple. Secretarul general Antonio Guterres a spus că umanitatea joacă ruleta rusească cu planeta și a cerut țărilor G20 să prezinte planuri noi de decarbonare înainte de COP30. Poate de aceea liderii a peste 190 de state s-au întâlnit în Belém, Brazilia, chiar înainte de deschiderea oficială a conferinței globale ONU privind schimbările climatice. Printre liderii europeni care participă se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer. Gazda COP30, președintele Lula da Silva, anunță că obiectivul principal este obținerea unor rezultate concrete și a numit evenimentul drept COP-ul adevărului. Se dorește un pact pentru păduri, protejarea Amazonului, gestionarea internațională a incendiilor de pădure și finanțarea justă a țărilor care suferă deja pierderi climatice. Delegația României la COP30 va fi condusă de ministrul mediului, pădurilor și apelor, Diana Buzoian. Cartoful, una dintre culturile esențiale pentru alimentația Europei Centrale, inclusiv pentru Ungaria și România, e serios afectat de efectele schimbărilor climatice. Conform unui studiu comun realizat de două universități din Ungaria, este posibil ca într-un deceniu sau două să nu mai existe cartofi care să poată fi cultivați în țara vecină, în condiții naturale, fără irigații sau alte instalații de amenajare agricolă. Potrivit climatologilor, seceta prelungită și nopțile tropicale reduc formarea tuberculilor și calitatea recoltelor. Fermierii spun că, pe de altă parte, încălzirea climatică favorizează dăunătorii, astfel încât producția de cartofi e dublu afectată. Fenomenul nu mai e local, se extinde deja din Câmpia Panonică până în sudul României, semn că agricultura tradițională a regiunii intră într-o nouă eră, dominată de adaptare climatică. Oamenii de știință avertizează că viitorul agriculturii depinde tot mai mult de cum ne adaptăm la o climă care nu mai seamănă cu cea de altă dată. Despre asta vorbim și noi imediat la Misiunea Verde cu dr. Mihaela Caian, cercetător la Administrația Națională de Meteorologie. Rămâneți cu Europa FM.
Urmează Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre sustenabilitate și grijă pentru comunitate prin viață, pentru un viitor curat și responsabil. Doar la Europa FM.
Când o țară riscă să piardă peste 11 milioane de hectare prin aridizare, din care 7,5 milioane sunt în risc de deșertificare, agricultura nu mai are ani buni și ani proști, ci se află într-o cursă contra cronometru. 2 milioane de hectare de porumb și floarea soarelui au fost compromise în 2024, iar proiecțiile arată că în 20 de ani vom avea cu circa 20% mai puține ploi de vară și o posibilă creștere a temperaturii cu până la 4,5 grade Celsius până în 2070. E adevărat, în scenariul pesimist. Consecința directă, porumbul ar putea pierde în medie 10-13% din producție până în 2050 și peste 15% până în 2070. Astăzi, la Misiunea Verde, punem pe masă diagnosticul real și întrebăm: ce facem cu această realitate îngrijorătoare și cum putem salva agricultura în contextul climatic actual? Doamna dr. Mihaela Caian, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie din România, este alături de noi la Misiunea Verde. Bun găsit, doamna Caian!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Știu că sunteți coautoare alături de un alt coleg, de domnul dr. Cătălin Lazăr, acelui capitol legat de agricultură din raportul Starea Climei 2025, care ne îngrijorează. Dacă ați traduce această analiză într-un verdict foarte scurt, pentru următorii 5 ani, să spunem, 2025-2030, ce ați spune acum despre agricultura românească?
Aș spune pe scurt, într-adevăr, vom avea de-a face cu un climat pentru România mai cald și mai uscat, iar consecințele pentru agricultură derivă de aici. Dar nu numai. În afară de această caracteristică medie, este notabilă influența asupra evenimentelor extreme. Deci evenimentele extreme sunt preconizate să crească ca intensitate și frecvența celor mai intense evenimente este iarăși proiectată să crească chiar și în această perioadă. În evenimente extreme includem precipitații, secetă, zile de caniculă, valuri de căldură și așa mai departe. Toate acestea au un impact direct asupra agriculturii.
Ce înseamnă concret pentru pământ, pentru culturi, toate aceste fenomene extreme?
Pentru culturi este un impact direct vizibil atât în indicatorii de secetă pe care noi calculăm și proiectăm pentru viitor prin modele, prin modelare, dar pe care îi și observăm deja. Deci chiar și în observațiile pe ultimii 30 de ani se manifestă o tendință de creștere a indicatorilor de secetă în toată țara, îndeosebi în sud și în est, și numai atât, pentru viitor mai mult această tendință este proiectată să crească. Și ce aș spune aici, probabil că acum e momentul să spunem, în scenariul pesimist, dar chiar și în cel moderat în care chiar am reduce ușor emisiile, încălzirea se va petrece chiar și cu o anumită accelerare. Deci există un anume proces de accelerare, astfel încât aș atrage atenția că e să ne gândim la măsuri pe care trebuie să le luăm noi cu toții, autorități, oameni, fermieri. Acum ar trebui să identificăm faptul că există această fereastră de oportunitate pentru următorii 10-20 de ani până în 2050. Deci acum ar trebui să acționăm înainte ca schimbările să aibă un impact și o amprentă accelerată, care vor face mult mai dificile măsurile pe care am putea să le luăm.
Haideți să vedem. Am citit în raport și spuneți acolo că tot ce vine din perspectiva climatică înseamnă așa, eroziunea solului, lipsa nutrienților în sol, deci vom avea un sol mult mai sărac pentru a avea culturi productive, că din cauza faptului că toamna plouă abundent și foarte scurt, e posibil ca apa să stagneze foarte mult și asta iarăși să ducă la pierderea culturilor. Ați mai spus de asemenea că ar trebui mutate ferestrele de semănat din cauza variațiilor de temperatură. Cu câte săptămâni ar trebui repoziționate, dacă puteți să ne spuneți și la ce culturi?
Noi am analizat în special cultura de porumb și am obținut în proiecte, dar ele deja se manifestă aceste semnale, data anteze a înfloririi mai devreme cu circa 6 zile, iar data de maturitate apare mai devreme cu până la 10 zile. Asta înseamnă, e foarte simplu de calculat, că imediat ne dăm seama că e o scurtare, are loc o scurtare a sezonului de umplere a bobului. Deci el este forțat la un proces mult mai accelerat și mult mai rapid, care nu îi dă voie să se dezvolte în condiții optime. Astfel încât chiar și în acest sens calitatea producției poate să scadă. Deci, pe total, lungimea sezonului ar putea să scadă. Și mai este un alt element, ca ați spus, de fertilizare. Într-un climat cald și uscat, așa cum am spus la început, pentru că aceasta este ceea ce așteptăm noi în viitor, eficiența fertilizării scade. De ce scade? Pentru că conținutul de nutrienți, chiar dacă ar putea să crească la temperaturi mai ridicate, crește procesul de vaporizare. Și bilanțul dintre cele două ne dă o scădere a cantității de nutrienți în sol, pe de o parte, iar pe de altă parte, din perspectiva umidității scăzute în sol, capacitatea de a extrage a plantei scade. Deci în acest climat preconizat pentru noi, scade eficiența fertilizării. Astfel încât e foarte importantă această informație, pentru că fermierul va putea să estimeze mult mai corect cât de mult trebuie să investească, de exemplu, în această fertilizare, ca să nu devină ea însă și, la un moment dat, în plus, de un factor detrimental.
Și ajung aceste informații la fermieri? Știu ce au de făcut? Cine rezistă?
Probabil că multe lucruri ei le observă deja, pentru că au o expertiză foarte bogată și, bineînțeles, este incontestabilă. Ce ar trebui mai mult făcut, după părerea mea, ar trebui un schimb foarte intensificat cu dezvoltatorii de soluții digitale, dezvoltatorii de sisteme integrate care pot să utilizeze într-un mod foarte util informația prognostică, astfel încât fermierul sau alți utilizatori pot să știe din timp, pe toate scările de timp de interes pentru ei, cum va fi climatul în regiunea lor, deoarece amprenta regională este foarte importantă. Deci schimbările proiectate nu sunt la fel, ele sunt foarte distincte regional. Deci este foarte important ca ei să știe la scara lor, pentru tipul lor de cultură, pentru orizontul temporal pe care vor să aplice tehnici de adaptare, ce se va întâmpla. Deci cred că asta va fi o soluție a viitorului și ea deja am observat că se aplică în celelalte țări.
O soluție, Europa. O soluție foarte bună ar fi ca și autoritățile să vină cu un sprijin public pentru fermieri, pentru agricultori și voiam să vă întreb dacă ați discutat cumva despre toate aceste rezultate și, eu știu, poate să pregătiți un plan împreună de sprijin pentru ei.
Parțial avem niște schimburi cu Ministerul Agriculturii. Ministerul deja a devenit interesat de prognoze pe termen lung, pe termen extins, până la 10 ani. Însă, ce dorim noi să facem acum este să avem o interacțiune directă cu fermierii și cu alți utilizatori. Efectiv, ne propunem și o să avem un workshop în curând, în luna ianuarie, în care să realizăm niște sesiuni de lucru, efectiv, să invităm fermierii, să invităm toți cei care sunt interesați, să vadă efectiv cum pot utiliza niște sisteme digitale de modelare numerică, astfel încât să extragă informație predictivă importantă pentru ei, pentru zona lor, pentru regiunea lor, pentru sezonul pentru care sunt interesați și cum pot folosi aceste informații ca să-și optimizeze adaptarea.
Pentru
sezonul în curs.
Da. E foarte bine, pentru că trebuie să fac o mențiune aici, nu vorbim doar despre, nu știu, poate ar trebui să înțelegem că e vorba despre securitatea noastră alimentară, este despre hrana noastră, care sigur va avea de suferit și vom simți și noi toți aceste efecte prin calitatea produselor, prin prețurile din piață, pentru că dacă nu vom mai avea culturi, vom plăti mai mult pentru anumite produse și vă felicit pentru tot ceea ce faceți acolo la Infoclima, succes să aveți cu autoritățile și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Am stat de vorbă cu doamna Mihaela Caian, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie, despre cum va arăta agricultura României sub efectele schimbărilor climatice. Noi revenim cu Misiunea Verde în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
De 2 săptămâni, profesorii din România au la dispoziție un pachet de materiale educative pentru programul Săptămâna Verde. A fost realizat de organizația Viitor Plus și cuprinde tot ce este necesar pentru desfășurarea lecțiilor. Videoclipuri animate, planșe informative, jocuri și cartonașe care stârnesc gândirea critică a elevilor. Timp de un an, pachetul a fost folosit în 2 școli din București în cadrul unui proiect pilot. Acum, toate materialele organizate pe grupe de vârstă au fost publicate pe site-ul organizației și pot fi descărcate gratuit de profesorii din toată țara. Aflăm detalii despre cum pot fi folosite acestea la clasă dintr-un material realizat de colega mea, Viorica Ștefan.
De la introducerea programului Săptămâna Verde dă multe bătăi de cap profesorilor care nu au fost și instruiți în legătură cu subiectele pe care să le abordeze cu elevii și nici nu li s-au pus la dispoziție de către minister instrumente care să-i ajute să pregătească lecții interesante. Mai multe asociații de mediu le-au sărit în ajutor cu propuneri pentru diferite activități. Organizația Viitor Plus a dezvoltat prin proiectul Eco Interactiv un set de materiale educative pe grupe de vârstă care conțin clipuri video, planșe și carduri informative. Teia Ciulacu, președintele Viitor Plus.
Abordăm separat partea de energie, separat partea de clădiri verzi și încercăm să înțelegem ce e efectul de seră. Începem cu 10 carduri, le punem pe masă și aceste carduri au o formă grafică, pe spate au informații oficiale, statistice, că trebuie să plecăm de la date științifice și atunci se pot ajuta de informațiile de pe carduri dacă este un concept pe care nu-l cunosc. Ce e metanul, gaz cu efect de seră? Dacă nu știu, întorc cardul și găsesc informația. Avem și un filmuleț, filmulețul animat lung, cum îl numim noi, are aproape 25 de minute, deci se poate pune pur filmulețul cap-coadă și sunt explicate inclusiv pe limbajul lor, cu glume, într-un stil așa tineresc, dacă pot spune, și te duce în toate colțurile planetei, de la topirea ghețarilor, la emisiile de la fabrici, transport, clădiri, cât să legăm toate componentele într-o formă vizuală și ușor de parcurs.
Materialele îi provoacă pe elevi să folosească gândirea critică sub îndrumarea profesorilor.
Sunt puși să găsească corelații între cauză, efect, care sunt soluții. Profesorul poate să intervină destul de puțin doar ca să faciliteze conversație, are deja soluțiile date în planurile de lecție, deci poate ajuta să-i ghideze dacă se pierd cumva în acest hățiș de elemente și de legături. Și în felul acesta, lecția este foarte dinamică și pleacă de la cunoștințele pe care elevii le au, legăturile, gândirea critică pe care eu o au și o folosesc, sunt stimulat să o folosească. Nu este o predare clasică, vine profesorul și stă cu o foaie de hârtie în față și îți dictează o definiție. Astăzi vorbim despre efectul de seră. Efectul de seră este așa și pe dincolo.
Setul de materiale a fost testat timp de un an de zile în cadrul unui proiect pilot desfășurat la Liceul Cantemir și Liceul Bilingv Ita Wegman, iar acum a fost publicat pe site-ul Viitor Plus, iar profesorii din toată țara îl pot descărca gratuit. Ei trebuie să printeze însă la centre specializate planșele sau cartonașele interactive necesare pentru lecții. Pentru asta se pot folosi de banii puși la dispoziția Ministerului Educației de către Administrația Fondului de Mediu pentru programul Săptămâna Verde.
Sunt toate planșele fix în formatul de print, deci fișierele digitale sunt gratuite și se descarcă. Se poate vorbi cu o imprimerie, tipografie. Un set de carduri printat ne-a costat 100 și un pic de lei. Și se poate folosi în felul ăsta pe termen lung. Le folosești cu fiecare clasă, nu este costisitor, mai ales că există fonduri încă disponibile la minister. Au fost 100 de milioane de lei la nivel național și acum sunt efectiv ultimele zile până pe 14 noiembrie mai pot fi cheltuiți banii ca să nu-i returneze înapoi la fondul de mediu și ar fi tare păcat dacă școlile cumva nu au aplicat pentru aceste fonduri, încă mai au posibilitatea să o facă.
Săptămâna Verde este un program pe care statul trebuie să-l susțină în continuare pentru că oferă șanse egale elevilor la informații esențiale pentru viața lor în viitor, atrage atenția Teia Ciulacu.
E o super oportunitate că avem în sfârșit în educația formală din România, pentru că asta înseamnă schimbare sistemică. Ce am făcut noi ca ONG-uri înainte legat de educație de mediu, unde am reușit să avem resurse din sponsorizări, din donații, să ajungem într-o școală în 2005. Însă de când avem Săptămâna Verde în școala formală, asta înseamnă că 3 milioane de elevi au acces la educația de mediu prin și cu ajutorul profesorilor care organizează aceste activități. Deci ei sunt oamenii cheie care poate să ducă acest mesaj mai departe, care au nevoie de pregătire, care au nevoie de resurse, să pregătească toate generațiile în mod egal, nu doar câteva școli din București, nu știu, care au acces foarte ușor la resurse. Și o școală din mediul rural trebuie să învețe copiii de acolo că poate părinților când ard miriștile nu le face bine lor și sănătății lor și mediului înconjurător. Sau în orașele mici, unde avem industrie, unde avem poluare de toate felurile.
Pentru a primi banii alocați de AFM pentru Săptămâna Verde, școlile trebuie să depună un proiect în care să dea detalii despre activitățile pe care le vor face elevii.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Verde la raft, rubrica inspirată de Penny în Misiunea Verde la Europa FM. Penny, economisim bani, nu responsabilitate.
De câțiva ani, tot mai mulți români caută produse locale, proaspete, făcute aici acasă. Este o tendință firească pentru că vrem să știm de unde vin alimentele pe care le punem pe masă și să simțim că alegerea noastră contează. Penny România a înțeles acest lucru și a construit pas cu pas un proiect amplu care are deja impact real asupra economiei. Triplu RO. Triplu RO înseamnă produse realizate integral în România cu ingredientul principal provenit din țară, procesate și ambalate aici, în unități locale. Este o inițiativă prin care Penny își propune ca un procent cât mai mare din sortimentul disponibil în magazine să fie 100% românesc, de la origine până la raft. Totul a pornit de la o nevoie clară. Românii își doresc produse autohtone, iar retailerul a ales să răspundă acestei dorințe printr-un angajament pe termen lung. În 2020, Penny și-a asumat obiectivul Triplu RO, iar de atunci proiectul a devenit un exemplu de colaborare între mediul de afaceri, autorități și producători locali. În 2022, compania a lansat împreună cu Academia de Studii Economice din București inițiativa 100 de idei de business pentru România, un ghid dedicat dezvoltării economiei locale. Pornind de la ideile incluse în acest volum, au fost organizate mese rotunde cu antreprenori, specialiști și autorități pentru a identifica soluții concrete de creștere a producției românești. A urmat studiul Strategii pentru echilibrarea balanței comerciale a României, realizat tot în parteneriat cu ASE, care arată că prin stimularea producției locale și susținerea produselor autohtone se poate reduce semnificativ deficitul comercial al țării. Cu alte cuvinte, atunci când alegem produse românești, nu sprijinim doar fermierii și producătorii locali, ci contribuim la economia națională. Irina Budnaru, director de comunicare corporativă și afaceri publice la Penny, ne spune mai multe despre acest subiect.
Am creat triplu RO sau 3RO abreviat ca urmare a preferinței clienților noștri. Clienții Penny vor produse românești, iar noi le aducem la raft sub eticheta 3RO, adică sunt produse cu ingredientul principal provenit din România, sunt procesate și ambalate la noi în țară. Este mult potențial în România, așa credem noi. Lucrăm cu producători locali pentru aceste produse 3RO și vedem creșterea interesului din ce în ce mai mult. Nu este doar o modă să mănânci românește, ci este un lucru corect pe care să-l facem. Prin inițiativa noastră, susținem direct economia locală prin promovarea producătorilor români, contribuim la reducerea amprentei de carbon prin diminuarea distanțelor de transport și ajutăm astfel și la consolidarea unei economii circulare, creând un ecosistem mai sustenabil. Astăzi avem peste 800 de produse triplu RO, aproape 900 chiar în magazinele noastre, ceea ce reprezintă în acest moment 58% din cifra noastră de afaceri. Obiectivul pe care ni l-am propus inițial era să ajungem la 60% și suntem încrezători că îl vom atinge.
Inițiativa Triplu RO este despre alegeri care contează, despre susținerea producătorilor locali, despre construirea unei economii sustenabile și despre a oferi românilor produse sigure, de calitate, 100% românești, ușor de recunoscut la raft. Fiecare produs Triplu RO pe care îl punem în coș reprezintă un pas mic, dar important, spre o economie mai puternică și o comunitate mai responsabilă.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Uneori, sustenabilitatea începe cu lucrurile cele mai simple. O bucată de hârtie, un banal carton de ouă și întotdeauna o mână care refuză să le arunce. Din gestul acesta mic, o tânără din București a început să creeze obiecte unice, sculpturale și minimaliste, inspirate de stilul Japandi, înrădăcinate în frumusețe simplă și grijă față de planetă. Apoi le-a dat un nume, care s-a transformat deja în brand, Miffy. Nu e doar design, ci și o formă de rezistență, împotriva risipei, a grabei și a nepăsării. Despre frumusețea durabilă și despre cum poți să reinventezi lumea din niște simple cartoane de ouă, ne spune astăzi la Misiunea Verde Florentina Ioana. Bine ai venit, Florentina!
Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
Mi se pare, eu m-am uitat pe Miffy. Faci ceva absolut fantastic, frumos, simplu. Mi-aș umple casa de ceva. Cum a început povestea asta? Sincer, a fost așa un moment în care, eu știu, te-ai gândit, ai spus gata, nu mai arunc nimic și hai să văd ce pot să fac cu asta sau cum?
Sincer, a început de nicăieri. De la o banală cutie de chipsuri pe care am văzut-o și am zis, nu simt să o arunc.
Chiar așa?
Să o arunc, da. Da. Și m-am tot inspirat, am tot căutat o rețetă și până la urmă am transformat-o într-o vază. Și de acolo foarte multe
cutia
idei.
Cutia de chipsuri?
Da.
Ok, da, și... pot să-mi imaginez.
Da, și de acolo foarte multe idei au venit și am ajuns aici.
Ai ajuns la cartoanele de ouă. De ce? De ce ți-a plăcut materialul ăsta care este aparent banal și cum ai descoperit așa un mare potențial de a-l transforma în artă?
Știam tehnica de papier mașe, doar că este cu hârtie. Uh-huh. Hârtie tăiată, reciclată și tot așa. Doar că cofrajele de ouă sunt mult mai ușor de mărunțit, mult mai ușor de...
De modelat,
de poate. Modelat. Uh-huh. Cu câteva ingrediente extra iese pasta la care am ajuns în prezent.
Și ce fel de obiecte? Ce faci? Hai să vedem. Care sunt obiectele pe care le creezi și pe care noi le putem așeza într-un colț frumos în casa noastră să ne bucurăm de
ele? De la bana la vază am așa. Ajuns la lămpi, dulap, mese de cafea, doar obiecte de decor simple, cam orice.
Am văzut cam și o noptieră sau un dulăpior în care aveai cărți.
Da. Da.
Se poate și asta.
Se poate și asta.
Deci materialul e sustenabil, durabil, adică nu se sparge, nu, da. Nu e greu, nu e foarte greu, că pare solid.
Este solid, ajunge la o anumită greutate în funcție de ce obiect vrem să creăm, uh-huh. Dar în timp, cu foarte mulți pași prin care am trecut, am ajuns să fie foarte durabil materialul. Uh-huh. Să reziste, să nu se spargă.
Ține apa?
Ține apa.
Ține și apa.
Ține și apa.
Extra. Deci pot fi folosite și în afara casei.
Absolut. Cu finish-ul pe care îl avem în prezent, da.
Toate piesele tale sunt făcute manual, încet. Știi, există acel concept de slow living, pe care eu cred că tu îl aplici în tot ce faci. Spune-mi, într-o lume care merge atât de repede, cât e de greu să rămâi fidelă ritmului lent?
Subiectiv nu este greu. Sincer, cred că ăsta este cel mai bun lucru din brandul Mifi pentru mine, cel puțin eu care crez. Faptul că jumătate din zi ne petrecem la muncă, unde este tot timpul agitație.
Deci tu faci și altceva.
Trafic,
asta
absolut.
Este ca un hobby.
Este un hobby,
și nu ai nicio legătură cu arta.
Nu, nu.
Adică nu ai. Tu ai, dar nu ai...
Nu, am cochetat.
Nu ai studiat asta.
Nu am studiat, am cochetat, dar mi-a plăcut. Și aici am rămas.
Mm-hmm. Obiectele tale au o textură care amintește de piatră, de pământ, de liniște. Cum faci să ajungi la acest efect? Cât e intenție și cât vine din surpriza materialului pe care tu îl creezi?
Sincer, a fost cu intenție. Ne-am dorit să ajungem la textura asta și am ajuns la acest finish, la această surprinzătoare tencuială decorativă de exterior, pentru că ne-am dorit să înglobeze foarte multe aspecte pe care le doream. Să fie rezistent la apă, să aibă textura asta, să fie ușor de vopsit, să fie ușor de curățat și am descoperit tencuiala decorativă.
Care probabil se va duce mai departe. E posibil să te gândești să-ți dezvolți acest proiect?
Da.
Să-l duci unde? Care e următorul pas?
Următorul pas. Vrem să educăm piața, în primul rând. Vrem foarte mult să educăm piața și zic la plural pentru că, deși sunt singura care creează, sunt foarte mulți oameni care sunt alături de mine.
Chiar am vrut să te întreb dacă ai un public care înțelege și care caută acest gen de obiecte. Ce reacție primești de la oameni care atunci când află că aceste obiecte care sunt absolut spectaculoase sunt făcute din cartoane de ouă?
Aș zice mai mult că suntem în etapa în care ne descoperim și noi ne descoperim publicul și ei pe noi. Și datorită festivalului de film de anul acesta, am avut parte de un feedback mult, de foarte, foarte mult feedback.
Ce-au
din partea oamenilor, foarte impresionați, foarte interesați de cum, de fapt, se desfășoară procesul prin care trece fiecare obiect. Un feedback bun.
Tu nu vii din zona artei și chiar spuneam mai devreme lucrul ăsta, dar ai demonstrat că poți crea ceva frumos cu talent, muncă și multă răbdare. Ce le-ai spune celor care ne ascultă acum și cred că ei nu pot face nimic din lucrurile pe care nu le mai vor și pe care de cele mai multe ori le aruncă?
Sincer, cred că oricine poate să facă absolut orice, dacă își dorește măcar un pic. Și le-aș spune să încerce, să încerce orice le trece prin cap să facă, să creeze, să testeze.
Să nu mai arunce.
Să nu mai arunce.
Să-și petreacă timpul făcând lucruri, nu?
Absolut, da.
Făcând și nu gândind, că de cele mai multe ori noi stăm și...
Și revenind și la întrebarea anterioară, ajută foarte mult. Este foarte terapeutic ca după o zi foarte agitată să creezi ceva foarte...
Cu sens, aș spune.
Cu sens.
Da, să creezi ceva cu sens. Florentina, îți mulțumesc tare mult. Pe mine m-a inspirat extraordinar de tare să privesc creațiile tale și eu cred că așa arată cea mai delicată formă de sustenabilitate, aș spune. Nu doar să refaci materia, ci să vezi și frumusețea din spatele ei. Iar celor care nu le place cuvântul sustenabilitate, pentru că am întâlnit foarte mulți oameni, iată, astăzi le-am mai adus o dovadă că e un cuvânt viu care dă sens vieții noastre. Și pentru asta, Florentina, primești din partea mea și din partea Europa FM o medalie verde. Succes îți dorim și să inspiri cât mai mulți oameni și să duci educația asta de care este legată de economia circulară, până la urmă, să o duci cât mai departe.
Mulțumesc frumos!
Încheiem aici ediția de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare după ora 11, tot aici la Europa FM. Și nu uitați să-mi trimiteți mesaje despre alte proiecte, despre oameni care fac lucruri deosebite în domeniul mediului sau al sustenabilității. Vă aștept mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Sfârșit de săptămână bun să aveți!
Ai ascultat Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre responsabilitate și grijă pentru comunitate prin viață. Împreună construim un viitor mai bun, mai curat, doar la Europa FM.